Art Café, magazín stanice Vltava.
Hezké páteční odpoledne. Na stanici Vltava začíná páteční Art Café, kterým vás provede Tomáš Novotný. Německý časopis Der Spiegel zasáhla před Vánoci velmi nepříjemná aféra. Prokázalo se, že hvězdný novinář z tohoto časopisu Klaas Relotius si ve svých reportážích výrazně vymýšlel. Nakladatelství Lonely Planet zase v nedávné době čelilo situaci, kdy se prokázalo, že autor cestopisů popisované země vůbec nenavštívil. K tématu Spiegelu se vracíme záměrně až po dvou měsících. V dnešním Art Café bychom se chtěli věnovat dopadům podobných kauz na reputaci renomovaných titulů.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Tak, v úvodu dnešního Art Café jsme zmiňovali nedávnou reputační kauzu prestižního magazínu Der Spiegel, ke které se teď vrátíme společně s Peterem Langem, pražským rozhlasovým korespondentem německého vysílatele ARD. A rovnou jste měli možnost slyšet hlas naší paní tlumočnice Markéty Kraftové, která tu sedí spolu s námi. Německý časopis Der Spiegel zasáhla před Vánoci nepříjemná aféra, kdy se prokázalo, že jejich novinář Klaas Relotius si ve svých reportážích výrazně vymýšlel. Jakou reakci tato zpráva vyvolala v Německu?
In seinen Reportagen deutlich aufgehübt hat und aufgepeppert hat. Was halten Sie davon oder wie war denn Ihre Reaktion?
Also ich war zunächst mal auch sehr erstaunt, weil mit so etwas rechnet man nicht. Der Spiegel hat einen
Ruf.
Ja, jsem
samozřejmě byl nesmírně překvapen, protože určitě samozřejmě dobré jméno Spiegel má a s ničím takovým jsem nepočítal.
Und man hätte das vielen anderen Medien zugetraut, aber nicht dem Spiegel.
Člověk by si myslel, že v některých jiných dalších médiích se něco takového může stát, ale ve Spiegelu v žádném případě nikoliv.
Zumal er das Image hat durch seine Dokumentationsabteilung besonders gründlich Dinge zu überprüfen, Fakten zu checken.
Jednak proto, že oni mají velké dokumentační oddělení, oddělení rešerší, kde se starají o to, aby velmi přesně, precizně prověřili veškeré informace, které poskytují.
Insofern war das bei mir eine Mischung aus Erstaunen und auch Entsetzen, weil Takže eigentlich klar war, welche Folgen das haben würde.
Proto já jsem samozřejmě měl takový pocit, který byl kombinací rozladění a takové nervozity a neklidu, protože jsem tušil, že z toho něco velkého vzejde a nevěděl jsem vlastně, co to bude.
Der Spiegel se k celé záležitosti postavil poměrně rychle čelem. Co zaujalo vás na jejich reakci?
Was war für Sie interessant an dieser Reaktion vom Spiegel?
Also zunächst mal, wie intensiv das selber aufgeklärt hat.
Jednak nejprve, jak intenzivně oni sami se k té věci postavili a jak se ji snažili rychle objasnit.
Der zweite Gedanke ist natürlich, es bleibt ihnen auch nichts anderes übrig.
Druhá věc je ta, že vlastně vám nic ani jiného nezbývá, než takto rychle zareagovat.
Denn der Vertrauensbruch und der Vertrauensverlust drohte wirklich sehr groß zu werden.
Protože samozřejmě ztráta důvěry, ta byla ve velkém ohrožení a vůbec ztráta důvěry tedy čtenářů.
Und die noch größere Katastrophe wäre ja gewesen, wenn jemand anderes das rausgefunden hätte.
A samozřejmě daleko větší tragédie by bylo, kdyby něco takového objevil někdo úplně jiný.
Was mich dann erstaunt hat, war, dass der eigentliche Bericht über diese Betrugsaffäre, der im Spiegel erschien, in genau dem gleichen anfälligen Stil verfasst worden ist, der eigentlich ein Teil des Problems ist.
Mě vlastně překvapila jediná věc, a to byla ta skutečnost, že vlastně ta reakce Spiegelu byla svým způsobem podobná tomu tónu a tomu stylu, který se objevil už v tom problému jako takovém.
Der Vorgesetzte von Klaas Relotius, Ulrich Fichtner, der diesen Artikel verfasst hat, sprach dann auch von dem System Relotius. Es gibt aber viele, die fragen, ob es nicht auch hier um ein System Spiegel geht, was damit große Schaden bekommen hat.
Nadřízený pana Relotia, pan Fichtner, hovořil vlastně o systému Relotius. A otázka zní, jestli vlastně se nejednalo spíše o systém Spiegel.
Já jsem zmiňoval v úvodu, že se k tématu záměrně vracíme až po dvou měsících. Zaznamenal jste, že by i ostatní média přijala opatření k zamezení podobných situací?
Ja,
Ja, zunächst mal waren ja nicht nur der Spiegel betroffen. Klaas Relotius hat für ungefähr 15 Medien geschrieben.
Spiegelu, protože Relotius psal zhruba do 15 různých tiskovin.
Vor allen Dingen in der Zeit, als er noch ein freier Autor war.
Zejména byl externistou v Zeitu.
Und die haben alle angefangen, die Relotius-Beiträge zu überprüfen.
A oni všichni začali samozřejmě Relotiovi příspěvky kontrolovat a prověřovat.
Sie sind damit aber auch noch nicht fertig.
Ani s tím ještě neskončili.
Aber es zeigt sich in verschiedenen Artikeln auch da, dass Dinge ja, verfälscht sind, verschönert worden sind oder
ale
in absurder Weise verzerrt worden sind.
Se, jak si ukazuje, že spousta věcí byla vymyšlená, byly to smyšlené, byly přikrášlené, anebo dokonce byly i zcela sfalšované.
Und der Spiegel selbst ist mit seiner Überprüfung auch noch nicht fertig.
Ani Spiegel neskončil sám ještě se svým prověřováním a se svojí kontrolou.
Es geht um insgesamt 60 Texte.
Protože se jedná celkově o celých 60 textů.
Und man kann auf der Webseite Spiegel auf Spiegel Online genau nachverfolgen, wie weit sie sind.
A podíváte-li se na web online, na onlineovou verzi Spiegelu, tak můžete přesně vysledovat, kam až se v tom prověřování dostali.
Und im Moment haben sie von diesen 60 Texten 39.
A oni momentálně vlastně ověřili z těch 60 textů 39 textů.
Sie scheuen da auch keinen Aufwand. Sie haben zum Beispiel ein Team nochmal in diese Stadt in Minnesota geschickt, wo er ja auch eine Reportage geschrieben hat und haben noch einmal praktisch bei Null angefangen, um eine Reportage über diese Stadt zu machen und zu zeigen, was stimmte an diesem Text und was stimmte nicht.
Rozhodně nešetří žádnou námahou, žádnými financemi. Dokonce se vydal jejich tým Spiegelu i do města, i do Minnesoty a snaží se ty rešerše provádět na vlastní kůži sám na místě a zjistit, co tedy bylo pravdivé a co pravdivé nikoliv nebylo.
Dazu hat der Spiegel ein internes Team eingesetzt, was untersuchen soll, warum die Checks nicht funktioniert haben.
Kromě toho ještě vytvořil interně Spiegel takový svůj vlastní interní tým, který vlastně zjišťuje, proč ta vnitřní kontrola nefungovala stoprocentně.
Denn das ist ja zum Teil das Aberwitzige, da gibt es eine Dokumentationsabteilung.
Je to vlastně to, co je takové protichůdné a co je takové prapodivné, protože na jedné straně tam máte to dokumentační centrum.
Und denen sind selbst absurdeste Fehler nicht aufgefallen.
A tam prostě ty nejabsurdnější, nejnemožnější chyby nikomu nepřišly zvláštní.
Also Relotius hat zum Beispiel diese Stadt in Minnesota in einen Wald platziert.
Pan Relotius například Minnesotu, to město, umístil do jakéhosi lesa.
Aber in ganz Minnesota gibt es keinen einzigen Wald.
Ale vlastně v Minnesotě, vůbec v celé Minnesotě nenajdete žádný les. Jeden jediný.
Když se zeptám přímo na ARD, u vás se to téma také nějak otevřelo a řešilo?
Hat man bei Ihnen dieses Thema auch angesprochen?
Ja, dafür bin ich jetzt als Korrespondent zu weit weg. Ich bin dann nicht mehr in den
Musím
hausinternen
říct, že jsem příliš vzdálen jako korespondent těmto tématům. Nejsem vlastně v jádru věcí.
Aber natürlich ist es in den Medienhäusern überall ein Thema.
Ale samozřejmě, že ve veškerých vydavatelstvích a mediálních domech toto tématem rozhodně je.
Denn es geht nicht nur darum, dass hier jemand betrogen hat.
Nejde pouze o to, že by snad někdo pouze podváděl.
Sondern es ging auch um die Frage, was sind die Standards für Reportagen?
Ale vlastně jde také o to, jaké standardy existují a jaké jsou stanoveny pro reportáže obecně.
Ist dieses Genre damit total vergiftet? Kann man das überhaupt noch machen?
Zdali vůbec není situace taková, že reportáž jako taková je znehodnocena, znečištěna, že vůbec není možné v reportážích již pokračovat?
Das war sozusagen die eine extreme Position und die andere, die gesagt haben, nein, das ist ein Betriebsunfall, sowas kommt alle 25 Jahre mal vor.
A to byla teda jedna z těch variant. Druhá z variant byla, že to byla prostě taková jakási pracovní nehoda. Že něco takového se může stát každých 25 let.
Und manche haben darauf verwiesen, dass das, was Relotius gemacht hat, in abgemilderter Form ja auch ein ganz berühmter Autor gemacht hat, Egon Erwin Kisch, der hat es auch nicht so genau genommen mit den Fakten, der hat auch gerne mal was dazu gedichtet und trotzdem steht er noch in allen Bücherschränken als rasender Reporter.
A někteří si ještě k tomu přidali tu skutečnost, že vlastně takový proslulý autor, Egon Erwin Kisch, také nepsal jenom přesně to, co viděl a co zažil, ale také si občas k tomu něco přikrášel či přibásnil a že i takovýto reportér tedy nesl takovéto podobné rysy.
Aber was mir ganz wichtig erscheint, Redaktionen haben Erwartungen an Autoren.
Pro mě je důležitá jedna věc. Redakce samozřejmě od svých autorů něco očekávají.
Und je ungesicherter die Position des Autors ist, nehmen wir an, ist ein freier Autor.
A čím nejistější je ta pozice toho autora jako takového, pokud například je to externista.
Desto größer ist die Versuchung, diese Erwartungen um jeden Preis zu erfüllen.
Tím větší je samozřejmě pokušení poddat se jaksi tomuto svodu.
Und das hat Relotius, obwohl er fest angestellt war, also sowohl in Stil und Inhalt so perfekt gemacht.
A Relotius, i když byl tedy kmenovým zaměstnancem, tak on to dělal jak co se týče používaného stylu, tak co se týče používaného popisovaného obsahu.
Das, nebezpečné je, když do sebe všechno zapadá.
Gefährlich, wenn alles aneinander passt, ineinander passt.
Richtig, genau.
Přesně
es war zu perfekt.
Ano, bylo to příliš perfektní.
Aber es ist ja nicht nur der Spiegel drauf reingefallen, sondern der gute Mann ist ja auch mit ganz vielen Journalistenpreisen ausgezeichnet worden.
Není tomu snad jenom tak, že by na to naletěl jenom Spiegel. On, ten Relotius, sám o sobě byl vyznamenán mnohými cenami literárními.
Also auch deren Erwartungen, was ein guter Text, eine schöne Geschichte ist, hat er voll erfüllt.
To znamená, že vlastně veškerá očekávání na to, jaký má mít text, jaké má plnit kvality, jaký má mít obsah, tak ty on opravdu splňoval i z hlediska jiných.
Und das hat natürlich wieder eine Rückwirkung, weil die Redaktionen schmücken sich natürlich auch mit den Preisen, die ihre Autoren bekommen.
Což samozřejmě má také zase dopad tím opačným směrem, protože samozřejmě redakce se rády pochlubí tím, že mají autora, který byl vyznamenán nějakým takovýmto způsobem za své dílo, za svůj příspěvek.
Und wenn dann jemand kommt, wie der Kollege, dem das aufgefallen ist und der sagt, das stimmt aber alles nicht, der wirkt dann in einem solchen sozialen Gefüge von so einer Redaktion gern wie ein Störenfried, ein Quertreiber.
A pokud se objeví náhodou nějaký kolega, který to spochybní, který vyjeví podezření, že něco třeba nesedí, tak v takovém sociálním klimatu takovéto redakce se podívají na něho jako na někoho, kdo to tam chce rozložit, kdo není příliš seriózní a kdo má snad výhrady proti tomu autorovi jako takovému.
Kdo podle vás může takovéto vzniklé situace okamžitě využít? Politici, nebo radikálové, nebo ostatní média?
Also es liegt natürlich auf der Hand, dass das ein, wie wir sagen, gefundenes Fressen ist für Leute, denen der Spiegel sowieso nicht passt.
Je to prostě evidentní, je to cosi, co je jaksi pro všechny, kterým Spiegel nesedí. To je hozená rukavice.
Es ist interessant zu beobachten, wie die Leserschaft des Spiegel reagiert hat.
Na druhé straně je zajímavé, jak vlastně na to reagovali čtenáři Spiegelu samotného.
Nach meinem Eindruck war es eine Minderheit, eine kleine Minderheit, die dem Spiegel sozusagen die Freundschaft gekündigt hat.
Já se osobně domnívám, že to byla opravdu pouze malá část, minimální část čtenářů, kteří se otočili ke Spiegelu zády.
Ein Großteil hat gesagt, okay, hier ist ein Fehler passiert, ich sehe, ihr korrigiert das, ihr arbeitet das auf, Fehler können passieren, wir halten euch aber für so wichtig, bitte weitermachen.
Většina z nich si však myslela, bereme to na vědomí, samozřejmě, že chyba může dojít, jistě to vylepšíte, jistě to do budoucna dáte do pořádku, prostě stalo se.
Und ein anderer Teil hat dezidiert gelobt, wie der Spiegel mit dieser Affäre umgegangen ist, so offensiv, die Dinge offengelegt.
A ještě byla další část čtenářstva, která na druhé straně zase velmi jaksi Spiegel chválila, jak se postavil k celé té aféře a jakým způsobem ji prezentoval na veřejnosti.
Koho kauzy podobného druhu nejvíce poškodí? Je to podle vás vydavatelství, nebo redakce, nebo jenom ten novinář? A nebo je to spíš samotné téma, které bylo zkresleno?
Naja, es ist zunächst einmal ein Vertrauensbruch gegenüber den Lesern.
Rozhodně je to tedy porušení důvěry vůči čtenářům.
Und es ist ein Vertrauensbruch natürlich von Relotius gegenüber seinen Auftraggebern, seinen
A samozřejmě, že Relotius se nezachoval pěkně a porušil důvěru svých zaměstnavatelů.
Ich glaube, dass es keine langfristigen Folgen haben wird in dem Sinne, dass die Glaubwürdigkeit des Spiegel nachhaltig erschüttert ist.
Já si osobně nemyslím, že by to mělo nějaké dlouhodobé následky, že by tím byla narušena věrohodnost a důvěryhodnost ve Spiegel.
Ich glaube, es wird bei allen Medien zufolge haben, dass die die normalen professionellen Instinkte wieder geschärft werden.
Ale domnívám se, že u ostatních médií i u Spiegelu to bude mít ten důsledek, že jaksi více zbystří a budou daleko pozorněji sledovat, co se jim objevuje za texty a budou lépe tedy dělat rešerše a pátrat.
Also man hat ja immer so bei Texten ein Bauchgefühl, dass man denkt, kann das wahr sein, ist das, ne? Da ist jetzt mehr Argwohn da.
U textu máte vždycky takový pocit, něco jako cítíte, něco nekonkrétního, jak to vlastně bylo, bylo to tak.
Und jetzt gerade gestern hat die Süddeutsche Zeitung einen freien Autor gekündigt.
Včera například zrovna Süddeutsche Zeitung propustilo jednoho svého externistu.
Weil sie auch mitbekommen haben, dass er eine Geschichte hat mit einer Person, die erfunden war.
Protože oni také zjistili, že vlastně psal o osobě, která vůbec jaksi neexistovala.
Also die Aufmerksamkeit wird jetzt wieder für längere Zeit sehr geschärft sein.
To znamená, že ta pozornost se zbystří na nepochybně velmi dlouhou dobu.
Aber es gibt keine Garantie, dass das nicht in, sagen wir, 10, 15, 20 Jahren wieder passiert.
Na druhou stranu neexistuje záruka, že by se něco takového nemohlo opakovat za nějakých 10, 15, 20 let znovu.
My jsme tady před vysíláním si povídali o tom, že tato kauza deníku Spiegel nebyla v českém mediálním prostoru dohloubky probírána, většinou to končilo jenom krátkou tiskovou zprávou. Mohli bychom si jenom zmínit, jaké tedy byly personální následky, koho vlastně všeho se týkaly personální změny, které Der Spiegel nařídil?
Der Arbeitsvertrag mit Relotius ist sofort gekündigt worden.
Okamžitě došlo k okamžitému ukončení na hodinu pracovní smlouvy s Relotiem.
Sein Ressortleiter Ulrich Fichtner.
Ulrich Fichtner, to byl vedoucí té rubriky.
Sollte eigentlich zum 1. Januar einer der beiden Chefredakteure werden.
Ten se měl původně stát od 1. ledna jedním z dvou šéfredaktorů.
Und wegen dieser Affäre Relotius und seiner Mitverantwortung, wenn man so will, ist diese Personalie erstmal verschoben worden. Er ist jetzt bis auf weiteres noch nicht Chefredakteur.
Kvůli této aféře s Relociem tedy došlo k odložení, to znamená, že od toho 1. 1. Se nestal šéfredaktorem, ale to jmenování bylo odloženo, bylo posunuto.
Na závěr bych se zeptal už jenom krátce, jestli bychom se mohli na chviličku zastavit u pojmu Lügenpresse. Proč se najednou začal znovu v Německu používat?
Ausgegraben hat.
Ja, der war ja nie weg, dieser Begriff.
Ten výraz lživý tisk, Lügenpresse, ten vlastně nikdy nezmizel.
Es ist ein Kampfbegriff der populistischen Rechten.
To je prostě takový bojový výraz těch populistů pravicových.
Um die etablierten Medien insgesamt zu diskreditieren.
A oni se snaží použitím tohoto výrazu Lügenpresse diskreditovat vlastně veškerá ostatní liberální média.
Und wer bisher schon der Meinung war, dass der Spiegel in diese Kategorie gehört, der wird halt jetzt bestärkt sein.
A pokud se někdo domnívá, že Spiegel spadá do této kategorie, tak tohoto samozřejmě v jeho přesvědčení podpoří.
Und die anderen werden sich davon nicht beeindrucken lassen.
Ale ostatní se tím nenechají rozhodně rozhodit a nijak je to neovlivní.
Tak my moc děkujeme za vaše komentáře. A to byl pražský rozhlasový korespondent německého vysílatele ARD Petr Lange a tlumočila tak Markéta Kraftová. Oběma moc děkuji, že dorazili do studia.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
A teď se jdeme vrátit zpátky k našemu tématu, které tu rozebíráme. Zaměřili jsme se na problémy médií a známých, zaběhlých, vyhlasných médií, která je postihla. Ani tak nám nejde o to, abychom tady bulvarizovali jejich problémy, ale spíš o to, jak si s následky podobných kauz jednotlivá média poradila. A ve studiu spolu se mnou teď dál sedí a pokračuje Petra Kultová, moje kolegyně a také editorka tohoto pořadu. Péťo, ahoj.
Krásné odpoledne, ahoj Tomáši.
A také je tu spolu s námi Jakub Zelenka, který je dvojnásobným držitelem novinářské ceny za nejlepší online žurnalistiku. V letošním roce ji získal s kolegy za webový speciál o dezinformacích publikovaný na aktuálně.cz a loni byl oceněný za speciál Češi v zajetí sociálních bublin na Lidovky.cz. Český literární fond mu letos udělil novinářskou křepelku, cenu pro novináře do 33 let za mimořádný žurnalistický počin a v tuto chvíli Jakub pracuje pro Deník N. Hezké odpoledne.
A i vám hezké odpoledne.
Pojďme se tedy rovnou podívat na to. My jsme končili naše povídání s Peterem Langem o Lügenpresse. Mě by tak zajímalo, protože těch pojmů se objevuje víc, pokud populisté kritizují média, tak to není často jenom ten výraz Lügenpresse, ale setkáváme se i s dezinformátory nebo noviny, které podle některých politiků produkují fake news. Vidíte vy mezi tím rozdíly, mezi tím nějaký vztah, který z těch pojmů vyberu a použiju?
Tak ta lživá média, ten vztah je takový, že se snaží kolikrát populisté zdiskreditovat jakoby ty seriózní média nebo ty média, kde jsou dodržována nějaké novinářské standardy. Když se koukneme třeba do českého prostředí, tak často jsme slýchali na demonstracích třeba ČT lže, což bylo vyklikováno neustále jako heslo. Ale zároveň musíme jako vzpomenout na to, že vlastně tenhle ten pojem těch lživých médií využívali už nacisté v době, kdy se snažili chopit moci. A je to nějaká snaha, nebo může to být snaha vyřadit nějakou demokratickou diskuzi, jejíž média jsou součástí.
A co tady podle vás převládá na českém území? Co slyšíme nejčastěji, pokud se média hanlivě něčím označují, tak který z těch výrazů to je?
Už jsem říkal četl, že říká se lži televize, lži média a podobně, těch výrazů je opravdu hodně.
Mm-hmm. Existuje v Čechách rozdíl ve čtenářské důvěře vůči tištěným a digitálním titulům?
Když se podíváme na průzkumy CVVM, tak vlastně víc lidí věří internetovým médiím než těm tištěným. Může za to tak jakoby ten fakt, že hodně mladých lidí vlastně ty tištěná média třeba nedrží ani v ruce a čím vlastně jsou mladší, tím je větší důvěra v ty média internetová.
Mm-hmm. My jsme tady zmiňovali v té první části, že rozhodně Der Spiegel nebyl jediný, koho něco takového potkalo. Péťo, jaká kauza tebe osobně zaujala z rešerší, které si připravovala?
Tak pan Lange v tom předchozím vstupu hovořil o tom, že to, co se událo teďka ve Špíglu, se děje zhruba jednou za 20, 25 let. Nicméně, pokud jsem se dívala do těch rešerší, tak bohužel ta perioda je vlastně mnohem kratší. Najdeme v podstatě co pár let tak nějakou kauzu, která se nevyhnula ani těm největším renomovaným zahraničním deníkům, zpravodajským agenturám a podobně. Mě třeba osobně zaujal případ z roku 2012, který se týká slavného podcastu This American Life a možná si posluchači vzpomenou na díl Art Café, kde jsme o podcastech hovořili. Tak si představte, že v jedné z jeho nejstahovanějších epizod, která byla věnovaná vykořisťování dělníků v čínské továrně Foxconn, došlo k takovému vymýšlení a upravování faktů. Na svědomí měl Mike Daisy a to, jak to okomentoval později časopis The Atlantic, tak v podstatě nejedná se o to, že by Mike Daisy lhal o tom, že ti dělníci by nebyli vykořisťováni. On nelhal o tom, že by tam selhávala nějaká kontrola těch pracovních podmínek a také nelhal o tom, že by se američtí občané nepřímo podíleli na tom, že ti dělníci jsou takto vykořisťováni. Ten problém spočíval zkrátka v tom, že on si vymýšlel své informátory a ten efekt, který to vyvolalo za oceánem, je, že lidé najednou začali skutečně pochybovat o tom, jestli to tam je tak špatné. Takže de facto nejvíc tento podvod uškodil samotnému tématu. Mike Daisy k tomu uvedl, že se sice omlouvá, byla to obrovská chyba, neměl to vydávat za novinařinu, ten díl, který vytvořil. Ve skutečnosti si je vědom toho, že to bylo divadlo. Takže tady se opět vracíme k tomu, co i Peter Lang předtím říkal, že pokud ten výsledný produkt vypadá dostatečně přesvědčivě a některé redakce se snaží pochopitelně, aby ty jejich výstupy byly čtivé, aby ty příběhy zaujaly čtenáře a posluchače, tak bohužel tady právě v tom může být zakopaný ten pes, že někdy přes přílišná snaha už to dovede za hranou té fabulace.
Já jsem se předtím tvářil benevolentně, že ti dávám na výběr, aby si osobně vybrala kauzu, která se ti líbí, ale musím říct, že k jedné bych tě rád dostal, a to je ta, která se týká, je to poměrně známý případ Janet Cook. Můžeme si ji připomenout?
Rozhodně případ Janet Cook za připomínku stojí, protože to byla obrovská cezura vůbec v redakční a editorské práci. V roce 1980 novinářka Janet Cook zveřejnila pro slavný americký deník Washington Post příběh osmiletého chlapce, který byl závislý na heroinu a plus se v tom příběhu snažila odkrývat vůbec celý drogový obchod, který měl z Ameriky sahat až na Blízký východ. Za svou mimořádnou reportáž nazvanou Jimmyho svět získala Pulitzerovu cenu. A tady je ještě důležité zmínit, že to byla vůbec první Afroameričanka vyznamenaná tímto novinářským oceněním. Nicméně bohužel musela zase brzy vrátit. Ono se totiž ukázalo, že žádný osmiletý Jimmy, který by byl závislý na heroinu, neexistuje a že si celý příběh kompletně vymyslela. Podle mediálního kritika Howarda Kurtze bylo šokující toto odhalení, protože přišlo v době, kdy v poválečné Americe lidé nejvíce respektovali média a nejvíce jim důvěřovali. Četla jsem také vzpomínky Mikea Segra z Columbian Journalism Review, který tehdy pracoval jako reportér na noční směně spolu s Janet Cook, a on k tomu poznamenal, že jsme ušli dlouhou cestu od aféry Watergate, o níž v roce 1972 jako první začali psát reportéři právě Washington Post. Přes případ Cookové až po smrt princesny Diany v roce 1997, z níž byli mimo jiné také nepřímo obviněni lační novináři. A dnes tedy podle jeho názoru slovo novinář tak trochu zavání senzace chtivým paparacím. No a teď teda, abychom to nezamluvili, jaké byly ty hlavní editorské změny. Od dob Jane Cookové nesmí už novináři používat anonymní informátory. Jména svých informátorů musí sdělovat minimálně editorovi, čili často se i ta zmínka objevuje v těch médiích, že zdroj je známý redakci. A také od té doby se začala se používat funkce ombudsmana v médiích.
Jakube, vy jste nedávno nastoupil do deníku N, byl jste u zrodu nové redakce. Řešila se kontrola faktů v článcích i u vás? A případně k čemu jste dospěli? Jaký systém jste si nastavili?
Snažíme se ověřovat věci z více zdrojů a snažíme se odvádět jakoby tu nejlepší novinářskou práci a samozřejmě editor je v těsném kontaktu se svým autorem a sdělují se navzájem jakoby i citlivé informace, jako jsou třeba ty zdroje, aby právě věděl, že ten autor se nemůže vymýšlet a vlastně mluvit o ničem, co se nikdy nestalo. Ale samozřejmě hodně lidí spolu má zkušenosti už z předchozích médií, takže ten vztah, který mezi tím editorem a autorem je už je budovaný několik let.
Mm-hmm. V jaké oblasti české žurnalistiky spatřujete riziko, že by se v Čechách mohla podobná kauza opakovat?
To se může stát úplně všude. Vlastně redakce jsou podfinancovaná, čím dál méně lidí dělá daleko víc jakoby věcí. Ten tlak na ty redaktory je enormní, takže je lákavý si najít určitě nějakou zkratku a vydávat to bombastické zjištění, aniž by člověk plně jako ověřil všechna fakta, nebo se může třeba zkusit spoléhat pouze na jeden zdroj, který třeba několikrát vyjde, ale pak to jednou nevyjde. A to je samozřejmě cesta do pekel, která se časem může jako redakci zle nevyplatit.
My jsme tady slyšeli z německého prostředí, že oddělení rešerší je většinou poměrně velké v jednotlivých médiích. Jak je to u nás? Máte nějaký přehled obecně? Teď nemyslím jenom Deník N, ale ve všech redakcích je tady dostatek rešeršistů. Platí si mediální domy dostatečnou rešeršní službu, aby zabránili podobným příkladům?
Když jsem byl v Lidových novinách, v Ekonomii i teďka v Deníku N, tak tam vlastně rešeršní oddělení nebyly a je to spíš asi doména veřejnoprávních médií, které jsou financovány trošku jinak.
Mm-hmm. Kdo by podle vás, teď spekulujeme, takové situace, která nastala v Německu u Der Spiegelu, využil u nás?
Tak vidíme celou řadu politiků, počínaje panem prezidentem, až třeba pro určité strany, který na média útočí a snaží se je znedůvěryhodnit, což jednak může posílit jejich pozici, jednak se můžou snadně můžou spochybnit své kauzy, že jsou vlastně vykonstruované. Takže by to využili určitě různé populistické strany, extremistické strany, mohly by to využít dezinformační média i případně lidé, kteří mají třeba z médií nevyřízené účty.
Péťo, my jsme si tady doteďka povídali hlavně s manipulací textů, obsahu. Objevují se případné kauzy zasahování i v oblasti obrazového materiálu?
Teď se rozhodně objevují a já bych tu ráda připomněla jednu z těch nejmarkantnějších, právě protože se týká zdroje, který novináři v podstatě dnes a denně využívají. Je to aféra z roku 2006, známá jako Reutersgate. O co tehdy šlo? Ukázalo se, že libanonský novinář a fotograf Adnan Hadži pracoval pro Reuters už více než 10 let. No a právě v tom roce 2006 vyšlo najevo, že minimálně se dvěma fotografiemi, které dodal z izraelsko-libanonského ozbrojeného konfliktu, tak přímo sám manipuloval, a to způsobem, že je zkrátka ve Photoshopu upravoval, retušoval tak, aby situace vypadala závažnější. Používalo se to i jako výrazný důkazní materiál, takže skutečně problém to byl obrovský. A tak, jako jsme tady od pana Petra Langeho slyšeli, že Relocius zabil reportáž s tím otazníkem, je to tak, není to tak, tak tehdy se říkalo, že Reuters, vlastně tato agentura, zabila reportážní fotografii. To se sice tedy naštěstí nestalo, možná bude pro posluchače zajímavé vědět, jak se na to reagovalo v té redakci. Agentura stáhla okamžitě z prodeje všech téměř 1000 fotek, které jí Adnan Hadž dodal. Stáhla je nejenom z prodeje, ale i ze své fotodatabáze. Propustila hlavní fotoeditory a dost výrazně upravila pravidla pro nakládání s citlivými fotografiemi, které od té doby, ty nejcitlivější, přichází do rukou v podstatě jenom hlavním editorům, kteří je smí jakýmkoliv způsobem dál upravovat, tak aby se dali přizpůsobit tomu obsahu.
A ještě mě napadá taková doplňující otázka. Vyskytuje se v žurnalistice i plagiátorství?
Vyskytuje poměrně často.
To se pak zeptáme Jakuba.
Zase můžeme připomenout rok 2003 a případ Jasona Blaira, který přiznal, že ve svých reportážích a článcích čerpal, tedy nepřiznaně, z jiných knih, z jiných reportáží a také agenturních zpráv. Vymýšlel si falešné citace a opakovaně lhal, aby zakryl svá pochybení. Výsledkem bylo, že odešel tedy nejenom Blair, ale na svůj post rezignoval i ředitel a editor, vlastně ředitele a editoři všech těch deníků, kde on své články publikoval. Pak se hodně řešilo, proč vlastně Jason Blair, tento významný novinář, měl tu potřebu něco takového dělat, což se ostatně řešilo i u Janet Cookové. On sice později přiznal, že trpěl nediagnostikovanou bipolární poruchou, nicméně sám říkal, že to nechce omlouvat, nechce to svádět na nemoc, že byl zkrátka příliš arrogantní na to, aby uznal svoje slabiny.
To případně můžeme posluchačům doporučit film Shattered Glass, kde právě přesně se na toto téma naráží, jestli se jedná o psychické poruchy, případně o něco jiného. Teď tedy, Jakube, bych se zeptal na to samé. Jestli vy sám jste se už někdy setkal s plagiátorstvím v žurnalistice v českém prostředí? Děje se to tady?
Tak v českém prostředí se nejčastěji skloňuje necitování, nebo že někdo vlastně nepřátelsky převezme tu citaci a vlastně vydává ji za vlastní zjištění, aby uváděl původní zdroj. Ale to jsou spíš takové menší jakoby záležitosti. Určitě jako si nevybavuju případ, kdyby někdo třeba stáhnul nebo kopíroval článek Ctrl-C, Ctrl-V.
My jsme tady těch příkladů spolu s Petrou Kultovou naznačili docela hodně, ať se týká o obrazový materiál, o texty, případně tady teď jsme zmiňovali to plagiátorství. Rozebírá se taková tématika novinářských skandálů i na vysoké škole? Měl jste možnost se s tím setkat během studií?
To nevím, ale teďka při přípravě jsem se na to ptal a prý se to tam řeší a samozřejmě, když je člověk na nějakých přednáškách nebo mluví před studenty, tak tyhle ty věci otevírá, protože to ukazuje i fungování těch médií. A vlastně jeden ze zásadních rozdílů mezi dezinformačníma médiama a seriózníma médiama, který často jakoby udáváme, tak to je ten, že seriózní média opravují chyby a přiznávají se ke svým chybám a snaží se udělat systém takový, aby k ním nedocházelo příště.
Stejnou otázku, co jsem tady pokládal panu Langemu, ta by mě zajímala i u vás, koho podle vás v českém prostředí podobné kauzy nejvíce poškodí, jestli to je vydavatel novin, případně ta konkrétní redakce, která s tím problémem se potýkala, novinář, který takové téma špatně zpracoval, anebo spíš to samotné téma. Já se ptám na to v souvislosti, rovnou naznačím pro to, co jsme tady měli možnost sledovat třeba kolem různých alternativních deníků, které se tu objevují a často informace předávají zkresleně. Tak jaký vy z toho máte dojem? Komu to nejvíc uškodí, pokud to takové téma je zpracováno ne zcela podle pravidel žurnalistiky?
Uškodí to, myslím si, všem, tomu vydavatelství možná nejméně, protože hodně lidí vlastně nezná ani tak vydavatelství jako značku toho samotného média, případně pokud se jedná o novinářskou hvězdu, tak toho samotného redaktora či zprávaře. A Těžko říct, záleží spíš, v každém případě to médium nějakým způsobem poškodí. Otázka, jak se to médium k tomu postaví, aby tu důvěru zase v budoucnu získalo, anebo aby ty dopady jakoby na důvěrnost toho média byla co nejmenší.
A měníte vy sami svou obezřetnost, pokud čerpáte ze zasaženého titulu, pokud tak můžeme říkat například třeba Der Spiegel, a nebo naopak věříte tomu, že si redakce po takové kauze dá do budoucna daleko větší pozor, aby se situace neopakovala. Co to pro vás znamená, když nějaký váš zdroj, který vnímáte za spolehlivý, si projde něčím takovým?
Pokud jde o média, tak třeba Spiegel by jsem se nebál citovat, protože se k tomu postavil velice seriózně. Pokud se ukáže u nějakých médiích nebo u nějakého média, že cíleně manipulovalo s nějakým článkem, s nějakým tématem, ať to může být třeba kvůli vlastnické struktuře toho média, nebo ať to může být kvůli selhání jednotlivce, tak se vždycky vyplatí být obezřetnější. Ale vždycky v té citaci se samozřejmě dá uvádět, že to je informace podle určitého jakoby deníku a s tím ten článek pak následně bude pracovat.
My jsme se tady pana Langeho ptali, jestli má nějakou zpětnou vazbu, jak německé ostatní tituly reagovaly na to, co se stalo v deníku Der Spiegel. Jaký vy máte dojem z českého prostředí? Zajímalo to české noviny a redakce?
Našel jsem o tom zmínek celkem dost. Problém českého mediálního prostředí je, že se moc o médiích jakoby nemluví, nepíše a média sami sebe nekontrolují. Tím tady nefunguje žádná autoregulace. Proto se tak často hovořilo i o tom, že by mohl zasáhnout stát, což by samozřejmě byla nejhorší možnost.
Také jsme se tady dali pana Langeho na to, jestli kauza kolem deníku Spiegel nějakým způsobem ovlivnila čtenost. Péťo, ty si stejnou otázku jsem pokládal tobě, jestli bychom se mohli podívat na média, která zasáhla nějaký skandál a došlo třeba někdy i k bojkotu takového titulu.
Našla jsem v podstatě 30 let starý případ, který je ale v podstatě živý dodnes. My se musíme vrátit teďka na chviličku do roku 1989, kdy na stadionu Hillsborough v anglickém Sheffieldu došlo k tragédii. Během fotbalového zápasu mezi Liverpoolem a týmem Nottingham Forest vypukla na přeplněné tribuně tlačenice a stalo se to, že téměř stovka lidí byla ušlapaná a několik stovek lidí bylo zraněno. No a krátce na to bulvární deník The Sun napsal lživé informace o tom, jak liverpoolští fanoušci okrádali oběti, kteří na tom stadionu zůstali a různým způsobem je dehonestovali, který bych tu nerada znova opakovala po The Sun. Všechno se velmi rychle prokázalo, že je naprostý výmysl a celá ta kauza vlastně vznikla jenom proto, že The Sun si chtěl trošku na této tragédii smlsnout a zvýšit si čtenost. Výsledkem ovšem bylo to, že místní zahájili obrovskou kampaň a vybízeli další, nejenom obyvatele toho místa, aby bojkotovali deník The Sun, což se do velké míry podařilo, ale jak jsem říkala, ten případ žije dodnes. Třeba předloni, jak psal britský Guardian, liverpoolský fotbalový klub zakázal reportérům z The Sun, aby referovali o jejich zápasech a loni dokonce ten týž zákaz vydala organizace, která pořádá politické konference The World Transformed, jenom doplňuji, že navázaná na labristy, ti si také výslovně nepřáli, aby The Sun cokoliv o jejich akci napsal.
Jakube, vy byste si vzpomněl v českém prostředí na nějaký aktivní bojkot ze strany čtenářů, případně veřejnosti vůči některému z titulů?
Hodně se skloňovalo, když koupil pan současný premiér Andrej Babiš Mafru, že by se ty tituly měly bojkotovat, ale když se podíváme na čísla, tak nevidíme žádný jakoby úbytek. Myslím si, že ta média furt dokážou přinášet velice seriózní a zajímavé informace. A bojkot, který když jsme psali o dezinformačních webech, tak když jsme občas napsali, jak nějaké médium funguje a že nedodržuje úplně standardy, třeba, já nevím, nějaký fake news YouTubeový kanál, tak jsme viděli třeba propad čtenosti nebo počet shlédnutí videí, takže to může zafungovat.
A poslední otázka, co bych se ještě rád zeptal. Zrovna v tomto týdnu Erik Tabery na svém twitterovém účtu zveřejnil, že většinou, když se objeví nějaká významná kauza, tak dochází k aktivnímu trollingu autorů článku, který takovou reakci vzbudí. Setkáváte se s tím pravidelně třeba i vy, že by to bylo něco, co se opravdu aktivně děje? Je to podporováno, že v momentě, kdy někdo z vás napíše dobrý článek, tak potom to zpátky odnese na sociálních sítí trollingem?
A teďka myslíte jakoby od kolegů novinářů nebo od čtenářů?
Takhle, myslím, když ten novinář napíše dobrý článek, tak potom, že by se právě z těchto dezinformačních serverů objevil opravdu jako aktivní trolling.
To se může stát a taky samozřejmě na to zareaguje občas extremistická scéna nebo radikálové. Občas se posílají zprostý e-maily, hodně to dopadá třeba na redaktorky, kde vlastně se jim třeba hrozí i znásilněním a podobnýma věcma. U mužů je to většinou pouze hrozba fyzického násilí, takže s tím zase často setkáváme. Třeba když se psalo o migrační krizi, tak to bylo velice zřetelné. Občas, když se napíše o nějakém politikovi, tak občas jeho fanoušci taky můžou zahájit takovýhle jakoby útok.
Tak já doufám, že k tomuto tématu se někdy ještě vrátíme samostatně, protože to už bohužel se nám do toho dnešního konceptu nevejde. Já jsem moc rád, že jsme se mohli vrátit k tématu týdeníku Der Spiegel, že jsme se takhle ještě podívali na to, co se dělo i ostatním médiím, které se s podobnou situací zkreslených informací, případně plagiátorství setkali. Společně jsme to tady rozebírali s mojí kolegyní Péťou Kultovou a Jakubem Zelenkou. Oběma vám děkuji, že jste přišli do dnešního vysílání.
Děkujeme za pozvání.
Také děkuji za pozvání.
Art Café, magazín stanice Vltava.